Takk for det, og veldig kjekt å få komme hit til Misjonshuset igjen. Det kjempekjekt. Før du går, Syver, så tenkte jeg at du skulle få lov til å komme opp her litt. Har du tid til det? Det tar bare ett minutt. Og Johannes, kan du ta med det? Og Ellie også. Så jeg skal bare ta et bittelite eksperiment, tenkte jeg. Jeg kan komme bort her, for da ser alle dere. Nå, jeg har ikke fått med meg sånn arbeidslys og sånn, men her. Dere ser ikke så mye til den dere, men hvis jeg gjør sånn, da den ikke så god. Nå skal dere stå her. Skal vi se. Først må dere stå her, Eli og Syver. Dette er nevøen og niesen min. Sånn. Og så må du stå her, og så må dere se nå. Nå må dere se godt på han. Ser dere han godt nå? Når dere har lyset midt i øynene? Ser dere han godt? De vet hva de skal svare, men er høflig nok til å ikke svare.
Jeg så ikke han så godt.
Nei, det var godt. Disse her har sånn kjempefin finnmarksdialekt, så derfor må vi bruke mikrofonen også. Men hvis jeg gjør sånn, og så lyser, hvis dere står her sammen med lyset, og så lyser jeg på han, ser dere han godt nå?
Ja.
Det bra. Da har vi gjort eksperimentet. Vet du hva vi lærte nå? At hvis vi skal se noe godt, så må vi stå sammen med lyset, og så la lyset skinne på det som vi skal se. Sant? Ikke stå og se midt imot lyset, sånn at vi egentlig, da blir liksom bare alt mørkt.
Da blir man nesten helt svimmel.
Da blir man nesten helt svimmel. Helt riktig. Tusen takk skal dere ha. Det var en som sa det sånn at det der med Gud og sånn, det er ikke bare det at Gud, han er som sola som står opp, og så ser du den fine sola. Men det er også sånn at når den sola står opp, så ser du alt annet. Litt fritt oversatt. Men sant? Sola i forhold til mørket. Hvis vi går ut en mørk natt, nå er det ikke så mange mørke netter nå for tida, men hvis vi går ut en mørk natt, så ser vi veldig lite. Når sola kommer opp, da ser vi sola. Men vi ser også alt annet ved sollyset. Og det er litt av det som vi skal snakke om i dag. Dette med lys og mørke, og dette med å få åpenbart ting. For det er jo egentlig det vi gjør når det at sola kommer opp, da blir plutselig alt åpenbart, og da ser vi hva alt virkelig er. Nå skal vi be først, og så skal vi lese teksten for i dag. Kjære far, takk for at vi får komme sammen her. Takk for at du er her midt iblant oss, og vi ber om at du nå må tale til oss hver enkelt. At du må bære ordet inn i hjertene våre, og la det bli til liv og vekst og vekkelse for oss, Jesus. Det ber vi om i ditt navn. Amen. Matteus 16, og vers 13, der står søndagens tekst, og der står det. Da, ja, vi kan godt reise oss, så vet jeg ikke om vi får det på veggen, det gjør vi kanskje ikke. Nei, da får dere følge godt med. Da Jesus var kommet til traktene ved Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine, hvem sier folk at menneskesønnen er? De svarte, noen sier døperen Johannes, andre Elia, andre igjen Jeremia, eller en av profetene. Han sier til dem, men dere, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter og sa, du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus svarte ham og sa, salig er du, Simon, Jonas sønn, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min far i himmelen. Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg nøklene til himmelenes rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Så bød han disiplene strengt at de ikke skulle si til noen at han var Messias. Amen. Da kan dere få lov å sette dere. Jeg tipper det er noen her som har hørt om trosbekjennelsen. Vi skal faktisk avslutte prekenen også nå med å så si frem trosbekjennelsen. Den der, jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper, og jeg tror på Jesus Kristus, Guds sønn, og så videre. Trosbekjennelsen. Hvorfor har vi en trosbekjennelse? Jeg tror de fleste av dere har hørt om den, og kanskje også hørt den, og kanskje også vært med og sagt den frem. Og så tror jeg at vi bruker den ganske ofte i gudstjenesten, fordi at vi tenker at den på en måte summerer opp på en god måte det som vi tror på, det som er Bibelens budskap, det som er Jesu budskap, og det som er at den har også vært brukt i veldig, veldig mange hundre år tilbake i tid, den samme trosbekjennelsen. Men nå skal vi se på den bekjennelsen som Peter hadde, og litt hvor den kom ifra. Vi slutter med trosbekjennelsen, og i mellomtiden så må dere bare sette dere godt til rette, fordi at nå skal vi rase gjennom litt av Matteus evangeliet, fordi at denne teksten, den kom ikke liksom bare helt i et vakuum. Den kom inn i en sammenheng. Jesus, han har blitt født i en stall i Betlehem. Hvis vi begynner litt sånn på begynnelsen av Matteus evangeliet, vi skulle strengt tatt begynt i slektstavlen, men Jesus, han, takk skal du ha. Jesus, han har blitt født, han har vært på flukt i Egypt, han har blitt døpt, han har blitt fristet, og så har han talt mange taler til folk, og så har han helbredet folk. Og det går ikke upåaktet hen, sånn at det er ganske mange folk som begynner å følge etter Jesus, og det er ganske mange folk som stimler sammen der han er, og vil se hva som skjer, og høre det som han sier. Og i tillegg til at de ser at folk blir helbredet, eller at han stiller stormen på Genesarets sjøen, ja, så kjenner de også at det ordet som han taler, det treffer de. Det treffer de i hjertet, og så blir det litt forskjellige reaksjoner utifra det. Så har vi sett at Jesus, han drev ut onde ånder. Flere ganger i Matteus evangeliet også står det om det, at Jesus, han gikk rundt og så drev ut onde ånder. Og vi har sett at Jesus, han ble ganske uglesett. Og jeg måtte tenke over det begrepet, hva betyr egentlig uglesett? Men det må jo være sånn, det der blikket til ugla, at du ser litt skeptisk på noen. Og det var mange som så litt skeptisk på Jesus på grunn av de tingene som han gjorde og sa. Og på grunn av sikkert måten det traff på også. Så har vi sett at Jesus, han gikk på vannet, og så mettet han 5000 mennesker. Og så nærmer vi oss kapittel 16. Det har altså skjedd ganske mye. Og så står det i kapittel 16 at fariseerne og saddukeerne kom til ham og fristet ham og ba ham vise dem et tegn ifra himmelen. Som om de ikke hadde fått ganske mange tegn allerede. Og Jesus, han svarer de, om kvelden, sier dere, det blir godvær for himmelen er rød, og om morgenen i dag blir det uvær for himmelen er rød og mørk. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidens tegn kan dere ikke tyde. En ond og utro slekt krever tegn, men tegn skal ikke gis den uten Jonategnet. Og han forlot dem og gikk bort, og da de kom over til den andre siden, hadde disiplene glemt å ta med brød. Fariseerne og saddukeerne kom til Jesus for å friste han. Og egentlig så kan vi, tror jeg, nesten oversette det med de der fariseerne og saddukeerne. Det er litt sånn vanskelig ord, men de loviske og de liberale. Jeg tror vi er ganske godt innenfor da, egentlig. De loviske og de liberale, de kom til Jesus for å friste han, og så visste de veldig godt hvordan de skulle tolke sånne vanlige tegn i naturen. Men de hadde store problemer med å tolke og tyde tidens tegn. Jesus, han sier rett til dem at tidens tegn kan dere ikke tyde. Det finnes en del sånne i dag også, som forstår seg på å tolke en del naturfenomenet, men som ikke forstår seg på å tolke tidenes tegn. Og for eksempel så kan vi lese i VG. VG, den en avis som veldig flink til å så informere om været. Hvis det blir sol, så det fremsid i VG, og hvis det blir regn og uvær, så det også fremsid i VG. De skjønner seg veldig godt på værfenomenet. Men den avisen, den heter jo egentlig Verdensgang, VG. Verdensgang, de skulle jo kunne legge ut om hele verdensgang. Og alle viktige hendelser i verdenshistorien, spesielt i dag, men også sett i lys av historien, og kanskje si litt om fremtiden også. Men de kan ikke tyde tidens tegn. De er egentlig ganske analfabeter i forhold til å tyde tidenes tegn. Eller vi kan si de er blinde i forhold til å tyde tidenes tegn. Det er akkurat som de står med en sånn flashlight rett i ansikt, og så ser de egentlig ingenting. Nå er jeg litt hard med VG kanskje, men det var ikke personlig ment akkurat med den avisen, men det er skjønne tegninger. De forstår en del ting, men det er noe som de er helt blinde for. De tyder ikke tidens tegn. Hvis de hadde tydet litt av tidens tegn, så hadde de sett at Guds klokke den tikker mot slutten av denne verdens historie. Ja, det er ganske mange tegn i verden i dag som tyder veldig tydelig på det. Og vi trenger ikke nevne annet enn ordet Israel for å se at det er tilfelle. Det står jo akkurat beskrevet i Bibelen hvordan det skal gå. Men de ser det ikke, og vi skal komme tilbake til det. Men disiplene, de hadde altså glemt å ta med brød, fikk vi høre på slutten. Og Jesus han sa til dem, se til at dere tar dere i vare for fariseernes og sadikerernes surdeig. Og der var jammen med disiplene til Jesus falt helt av lasset de også. De skjønte ingenting av hva Jesus snakket om. De begynte også å lure på, har vi glemt å ta med brød? Siden Jesus sa at de måtte ta seg vare for sadukerenes surdeig. Deig, brød, ja, det er en liten linke der. Men disiplene, de var falt av lasset. Og det er det som kan skje av og til hvis du sitter bakpå i sånne kjerre på en gammel traktor, så med fulllaster med høy eller et eller annet, så kan du dette av lasset. Og det er egentlig ingen som merker det, men du er bare ikke med lenger. Sant? Og sånn var disiplene, de var falt av lasset. De skjønte ikke hva deres herre og mester sa. Dette var jo Jesu disipler. Det var altså ikke bare de som driver VG faktisk, som ikke skjønte alt helt alltid. Det var også Jesu disipler. Og egentlig så var de jo ganske like sadukerene og fariserene, for de skjønte jo ikke tidens tegn, de kunne ikke tyde tidens tegn, og disiplene de skjønte ikke engang at det ikke var det at de hadde hatt brød med som var problemet. Jesus han måtte til og med forklare at jeg har akkurat mettet 5000 med 5 brød og 2 fisker, og så lurer dere på om vi har for lite brød med. De hadde ikke skjønt hvem Jesus var egentlig. Det hadde ikke liksom gått opp for dem, hvem det egentlig var de store snakket med. Og så var det oss da. Om vi har... Ja. Jesus han måtte i hvert fall ta de tilbake og si, husker dere ikke? Husker dere ikke det der? Og så står det i vers 12. Da forstod de at han ikke hadde ment at de skulle ta seg vare for surdeien i brød, men for fariseernes og sadukerernes lære. Ja, når Jesus han fikk forklare det til dem, eller åpenbare det for dem, så forstod de. Og så er vi rett før dagens tekst. Og så står det altså, som vi leste, da Jesus var kommet til traktene ved Caesarea Philippi, spurte han disiplene sine, hvem sier folk at menneskesønnen er? De svarte, noen sier døperen Johannes, andre Elia, andre igjen Jeremia, og en av profetene. Han sier til dem, Men dere, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter og sa, du er Messias, den levende Guds sønn. Den levende Guds sønn. Vi kunne stoppe for liksom å begynne å gå ut etter i sømmen. Hvorfor tror de at han var Elia? Hvorfor tror de at han var døperen Johannes og så videre? Alle disse her personene, hva var det egentlig som gjorde at de forbandt Jesus med noe der og trodde at han var sånn og sånn? Hva var det som gjorde at det ble misforståelse liksom om hvem Jesus var? Og det kan være veldig interessant å så gå inn i, men vi skal ikke stoppe med alle de tingene, men bare en bitte liten kuriositet. I Lukas 9,6 så står det, de gikk så ut og dro fra by til by, og de forkynte evangeliet og helbredet folk overalt. Fjerdingfyrsten Herodes fikk høre om alt det som skjedde. Han ble meget usikker, fordi det ble sagt av noen at Johannes var reist opp fra de døde. Herodes, han var et sånt godt eksempel på en sånn VG-fyr som sto litt mot lykta, liksom, mot lyset, og så ikke helt skjønte. Han hadde tatt livet av Johannes. Han hadde fått kappet hodet av han, rett og slett. Og så hørte han om han her som gikk rundt og helbredet folk og talte, og som var ganske lik Johannes. Og så står det at han ble meget usikker. Og jeg tror jeg hadde blitt meget usikker jeg også, hvis jeg hadde tatt livet av noen, og så virker det som de gikk rundt der fortsatt. Herodes, han ble meget usikker, og jeg tror han ble redd for Jesus. Redd for hvem er egentlig han der, som går rundt nå, og som gjør akkurat samme som Johannes. Hvem er egentlig han? Og det som skjer videre, det er jo at Herodes, han begynner egentlig, eller han, det blir til at han til slutt på en måte forfølger Jesus. Til slutt blir Jesus sendt fra Herodes til Pilatus, og det står at Herodes med krigsfolkene sine hånet og spottet ham i Lukas 23. De la en skinnende kledning om ham og sendte ham tilbake til Pilatus. Så Herodes, han ender opp som en som håner og spotter Jesus. Etter å ha først misforstått hvem han egentlig er, og blitt på en måte en motstander av Jesus. Det er litt interessant å se på den veien som han hadde også. Han blir jo interessert, og Herodes, han ville egentlig gjerne treffe Jesus på en måte også, for han ville gjerne se de der tegnene. Det var jo akkurat som fariserene og sadukerene. De ville gjerne at Jesus skulle gjøre flere tegn, sånn at de liksom kunne få bevis. Men Herodes får ikke se noen flere tegn. Fariserene og sadukerene får ikke se noen flere tegn. De skulle bare få Jonategnet, sier Jesus til dem. Jesu døde oppstandelse. Og så ender de opp med å håne Jesus i stedet. Og motstanderne til Jesus, de forenes i motstanden mot han. Herodes og Pilatus var egentlig ikke venner, men de ble venner fordi at de var imot Jesus. Og det ser vi også i dag, hvordan ulike retninger og ideologier kan samarbeide veldig godt mot Gud og Guds verk i denne verden. Men det begynner altså med en misforståelse, eller at de trodde at Jesus var en annen enn den han egentlig var. De skjønte ikke tidenes tegn, at Jesus var den Messias som var lovt og som skulle komme. De trodde han var en annen enn den han egentlig var. Hvem sier folk at han er? Ja, hvis vi spør det ut i Norge i dag, så sier vi, for meg så er Jesus en sånn, som, sånn og sånn og sånn. For meg så er han, ja, for meg så er han litt sånn. Og for meg så er det sant, og for meg så er det sant, og noe annet er sant for en tredje person. Og Jesus, han oppfatter jeg nok sånn og sånn, og da kan jeg sette han i den båsen her, og så kan jeg forholde meg til han i den båsen der, på litt avstand, heldigvis. Sant? Hvem sier folk at han er? Der er det mange svar. Og mange svar som ikke er absolutte, men som er relative, takk. Men det som mangler, det er åpenbart sannhet. Sannhet. Men ikke bare åpenbart sannhet, men åpenbart sannhet. At en får sannheten åpenbart, at en får lys over verden og seg selv og Gud. Jeg merker at stemmen min den er ikke helt god, men det kan ha å gjøre med det denne målet som Danmark skåret som ble annullert i går. Men vi prøver så godt vi kan. Men det mangler en åpenbart sannhet, at sannheten går opp i våre hjerter, at vi får åpenbart hvem Jesus virkelig er. Ikke bare hvem vi tenker at han er, men hvem han er. Jesus svarte ham og sa, «Salig er du, Simon Jonas sønn, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min far i himmelen.» Det som Peter sier, Peters bekjennelse, som var overskriften for i dag, det er ikke noe som han har funnet på. Det er ikke noe som han har blitt fortalt. Det er ikke noe som han har lest i en lærebok eller funnet et eller annet sted på nettet. Men han har fått det åpenbart av Gud i himmelen. Hvem Jesus er? Gud har overbevist hans hjerte, sånn at han fikk se klart og tydelig tidenes tegn og hvem Jesus er inn i det som skjer. Det er litt interessant å se, for det som på en måte må melde seg hos oss når vi hører det, det er hvordan kan jeg få Guds åpenbaring over hvem Jesus er, og gjennom det, hvordan alt henger sammen egentlig. En disippel til Jesus skiller seg ut her. Peter hadde fått åpenbart sannheten om hvem Jesus var av Gud selv. Og Jesus han responderer umiddelbart med å si at på denne klippen vil han bygge menigheten, og at dødsrikets porter ikke skal få makt over den. Peter han var ingen spesiell helgen eller pave eller noe i den duren. Og i neste avsnitt så får vi et veldig godt eksempel på det, for der må Jesus i rette sette Peter og så si, «Vik bak meg, Satan!» Det er bare rett etterpå i teksten. Fra å ha fått denne store åpenbaringen fra Gud, og så sier Jesus til ham, «Vik bak meg, Satan!» Når han har fått snakket liksom en setning til nesten. Og vi hører masse om Peter videre også. Det som er egentlig helt utrolig, det er at Peter han viser seg jo som en disippel først, og har fått åpenbart den store sannheten om hvem Jesus er. Og så i neste setning så sier Jesus, «Vik bak meg, Satan!» Fordi at Peter han sier at Jesus han må ikke gå opp til Jerusalem og lide og dø. Sant? Da har han plutselig misforstått noe igjen. Han har ikke forstått det, han har ikke fått lys over det, han har ikke fått åpenbart den sannheten enda. Og så må Jesus si, «Vik bak meg, Satan!» Og så ser vi jo at Peter han svikter, og så blir han tatt til nåde, og så står han frem på pinsedagen, og så preker han, ledet av Guds ånd, fylt av Guds ånd, og så er det 3000 som blir lagt til menigheten den dagen. Det var han der, «Vik bak meg, Satan», sa Jesus til ham, fordi at han var helt på villspor. Og så, senere, får han stå frem, og Jesus bruker han til å legge 3000 til menigheten. Det er litt spesielt å se hvordan det kan liksom... Det som det lærer oss, tror jeg, det er at det er noe med... Vi kan godt kalle det noe fint også, da kan vi kalle det for en progressiv åpenbaring. Vi ser litt mer og mer. Sant? Der er noe som går mer og mer opp i vårt indre, når vi, vil jeg si, lever sammen med Jesus, lever i lyset, står sammen med lyset, sånn som Syver og Ellie gjorde til slutt, og så i lys av lyset. Så er det noe som blir mer og mer åpenbart. Peter, han var ikke helt på nett heller når det gjaldt dette her med hedningene, og hvordan de skulle innpasses i den kristne tro og så videre, i den jødiske tro som det var i begynnelsen. Hvor, med Jesus da, inn i bildet. Hvordan skulle de innpasses? Og så er Peter litt på villspor, og så sier Paulus at han irettesatte han, eller det står at han irettesatte han like opp i ansiktet. Det er også et veldig tydelig tegn på at Peter, han er ikke noe pave ufeilbarlig eller noe i den duren der. Men i Galaterne 2,11 står det, da Kefas kom til Antiokia, så sa jeg ham imot like opp i ansiktet, fordi han opptrådte klanderverdig. Og hvem var det egentlig som sa Peter imot like opp i ansiktet? Jo, det var en tidligere fariseer. Han tilhørte jo disse her fariseerne og sadukerene som vi leste om. Men så hadde Gud fått åpenbart sannheten for han også. Det kan Jesus gjøre i dag også. Han kan åpenbare sannheten for oss. Han kan åpenbare sannheten for hvem som helst. Og han kan åpenbare sannheter om hva som helst, nesten, tror jeg. Sånn at vi også lærer å tyde tidenes tegn, som Jesus sa. Skal vi se. Jeg vet ikke hvor jeg blir av i disse papirene. Men det var det der med det enkle. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre i ditt hjerte og tror at Gud reiste han opp fra de døde, så skal du bli frelst, står det. Peters bekjennelse. Dersom du i ditt hjerte tror og med din munn bekjenner. Og så står det også i Matteus 10. Derfor vær den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min far i himmelen. Dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Jeg er kommet for å sette skille mellom en mann og hans far, mellom datter og hennes mor, mellom en svigerdatter og hennes svigermor. Og en manns husfolk skal bli hans fiender. Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd. Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verd. Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Og plutselig så var det ikke så enkelt allikevel. Det var denne bekjennelsen. Men så var det dette lyset som går opp. Og jeg tror det handler om mye av dette her, at vi får åpenbaring ifra Gud. Vi må få åpenbaring om hvem Jesus er. Vi må få åpenbaring om hva han har gjort for oss. At han gikk opp til Jerusalem og så videre, som Peter ikke ville være med på. Og så trenger du at Gud, han handler i ditt liv og gir deg åpenbaring om dette. Jeg trenger det. Og etter hvert så jeg blir flyttet over i lyset, eller i ved lyskilden, eller vandrer i lyset. Jesus er jo lyset. Ja, da ser jeg både han og alt. Klarere og klarere. Og jo sterkere det lyset får bli i meg, jo mer ser jeg. Vi trenger Guds åpenbaring inn i våre liv og i vår tilværelse, så vi forstår tidenes tegn, og så vi ser Jesus. Og Gud, han åpenbarer når vi vandrer sammen med han. Vi får lys over ordet og tida som vi lever i. Vi får se virkeligheten. Vi får se den åndelige virkeligheten. Sånn at vi skjønner at Jesus, han snakker om falsk lære og ikke surdeigsbrød. Det er veldig fort å misforstå. Hvis ikke vi får lys over den åndelige virkeligheten. sånn at vi forstår at noen bekjennelse blant Jesu disipler, de er av Gud, og noen de er av Satan. Det var jo akkurat det som skjedde her med Peter. Det var noe han ikke hadde lys over, og så sa han noe, og så var det egentlig ifra Satan. Vi trenger å kunne skjelne, men ikke minst så trenger vi at vi får lys nok i eget liv til at det som vi sier om Jesus, det er sant. Hvem sier dere at jeg er? Til at det vi sier om verden, det er sant. Sånn at vi skjønner at til og med en Jesu disippel kan stå i fare for å gjøre seg til talsmann for djevelen, har jeg skrevet her. Det høres jo veldig rart ut, men det var jo det som skjedde. Vi trenger åpenbaring, sånn at vi skjønner at Gud er Gud. At vi får se han sånn som han er. At vi skjønner at Jesus Kristus er og ikke var den Messias. Eller er, men ikke var Messias, den levende Guds sønn. At han er Messias, den levende Guds sønn. At han lever i dag. Nå har jeg brukt tiden min, så jeg skal avslutte. Men jeg har lyst til å spørre, er han din herre og frelser? Er han din herre på ordentlig? At det er han som er herren i livet ditt. Er han din frelser på ordentlig? At han er din frelser? Har du fått sett han sånn som han er? Og kan du si at det som du sier om han, det er det far i himmelen som har åpenbart for deg? Og hvis du ikke har fått legge livet ditt i hans hender, hvis du ikke har fått se deg kjøpt fri ifra djevelens tak på deg, eller ikke har fått latt Jesus få nøklene til hjertet ditt, sånn at du kan få nøklene til himmelen, som det står om her, så må vi be om at du må få det. Og så skal vi til slutt se at det blir ikke lettere i tida som kommer, disse her tingene. Uten Guds åpenbaring, og det er litt av det jeg skal lese et lite avsnitt fra 2. Tessalonika, og det avsnittet det viser egentlig det at uten Guds åpenbaring inn i livene våre, så vil vi nødvendigvis vikles inn i mer og mer mørke, mer og mer løgn. Men med Guds åpenbaring inn i livene våre, så vil sannheten få mer og mer plass når vi vandrer sammen med sannheten. Når vi vandrer sammen med han som er sannheten, så vil sannheten åpenbares mer og mer i det lyset. Og det er veldig alvorlig. For det begynner et sted, og så går det gradvis. Det står i 2. Tessalonika 2,7, for lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen må bli tatt bort. Da skal den lovløse åpenbares, han som Herren Jesus Kristus skal ødelegge med sin munns ånde og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares. Og så står det, den lovløse kommer, den som altså alt er virksom, den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under også faktisk. Det som de ville ha, disse her. Med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærligheten til sannheten. Så de kunne, det er Jesus, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt. Alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. For det er jo liksom der det kommer ifra. Man vil ha sitt behag i urettferdigheten. Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse ved åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten. Kjære Jesus, jeg har lyst til å be deg om at du må åpenbare sannhet for oss, at du må la oss få se deg som sannheten, som veien, sannheten og livet. La oss få se deg som Messias, den levende Guds sønn, og la oss få se det, både med vårt ytre og indre øye, holdt jeg på å si, med vårt indre først, og til slutt med vårt ytre. Og kjære far Jesus, jeg ber om at hvis det er noen her nå som kjenner på at de ikke har fått åpenbart disse grunnleggende sannhetene om hvem du er og hva du har gjort, Jesus, at det, så må du åpenbare det for dem og vise dem. Jesus, vi ber om det. Hvis det er noen som ber med her nå, Jesus, så ber vi sammen om at det må skje, at du må åpenbare det for dem. Og kjære far, for vi som kjenner deg, så ber vi om at mer og mer sannhet må bli åpenbart for oss, sånn at vi må skille rett og galt, sånn at vi må få se klart i den tida som vi lever i. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Jeg leste Lukas 18 på morgenen i dag. Og der sto det nesten akkurat det samme som vi har snakket om nå. Jesus taler om sin død og sin oppstandelse på slutten, og så sto det om disiplene der. Men de forsto ikke noe av dette, og dette ordet var skjult for dem, og de skjønte ikke hva det var han sa. Tre ganger står det. Helt utrolig. Men så fikk de det åpenbart, og så ga de livet sitt for Jesus i den tjenesten som Gud satte de inn i. Og så står det rett etterpå om Bartimeus, som var blind, men som fikk syn igjen.